Вие слушате запис от пресконференция на лидера на ДПС Лютви Местан, проведена на 21 февруари.
Уважаеми представители на медиите, поех ангажимент пред парламентарната група на ДПС, предвид на ясно очерталата се тенденция, се изгради образа на ДПС като политическа сила, която едва ли не налага своите позиции в управлението на страната и в частност във връзка с изборния кодекс, че няма да оставя без отговор нито една провокация по адрес на Движението за права и свободи. Движението за права и свободи не е нито салфетка, нито пък е нечия носна картичка. Казвам всичко това във връзка с вчерашното решение на Народното събрание да приеме предложената от господин Мустафа Карада и редакция на преференциите, които ще упражняват българските граждани от тук нататък при избирането на български представители в Европейския парламент, при избиране на народни представители, кметове на общини, населени места и общински съветници. Твърди се, направих преглед на всички медии тази сутрин, в това число преднамерено се заседях пред всички сутрешни коментарни предавания на телевизиите, на телевизионните оператори. И общо взето основното отношение е ДПС прокара свой партиен интерес, другите партии клекнаха. Искам да ви погледна в очите и да ви кажа, прекалено е елементарно, за да е вярно. Когато другите партии нямат интерес, свързан с предложение на Движението за права и свободи, те се обединяват и предложенията на ДПС не минават. Чухте ли? Така се случи и с уседналостта, така се случи и с други предложения на ДПС във връзка с изборния кодекс. Ама свян дори няма. С много бурни изказвания. Абсолютно убедено. Дори когато става въпрос за мачкане на европейски принципи и ценности, ДПС бива смачкан и оставено в изолация. И изведнъж господин Обретенов, всички партии са крекнали пред Движението за права и свободи. Аджеба, как става тази работа? Ако е минало едно предложение на ДПС, то това означава, че другите имат малко по-голям интерес. Твърдя, че точно такъв е случаят и с редакцията на господин Мустафа Карада и за преференцията. Най-голям интерес от това имат големите партии. И за това направиха възможно тази редакция да се приеме. Фактите. Предложението на господин Мустафа Карадайъ мина с гласовете на Коалиция за България, ДПС и Атака. Но и заради отсъствието на ГЕРБ. Знаете ли колко народни представители от ГЕРБ останаха в залата преди гласуването на този фундаментално важен текст? 10. Другите се изсулиха, защото имаха интерес този текст да мине. Чухте ли ме? Повтарям. ГЕРБ се изсулиха заедно с лидерите си, защото имаха интерес неотбелязаните преференции да се отчитат в полза на водача на листата. Нямам друго обяснение защо са били само 10 на брой при гласуването на един от най-важните текстове в изборния кодекс, а малко преди това от ГЕРБ са участвали около 46-48 души. Сега забележете. Може би ще кажете, ами просто си тръгнали. Да, щях да ви повярвам, ако веднага след това гласуване, на следващото гласуване, изведнъж те не бяха се оказали отново, вижте, за уседналостта 44. При окончателното гласуване 48. Защо? Защото там нямат интерес предложението на ДПС да мине и затова организирано са в залата 38 души. И така. Новината. Призовавам лидерите на БСП и на ГЕРБ, господин Станишев и господин Борисов, да постигнем съгласие и всеки да гласува по съвест. Отново да прегласуваме този текст. Да си съберат парламентарните групи до един, да влезнат в залата и да прегласуваме текста. Предложението на господин Мустафа Карадайъ да се прегласува, ГЕРБ и БСП да отхвърлят предложението на господин Мустафа Карадайъ. Ако е необходимо, ако не им стигнат 1-2 гласа, ще ги получат от нас. Чухте ли? Ще ги получат от нас. Но да прегласуваме този текст, за да си поемат отговорността и за последствията. Това е много важно. Ние нямаме партиен интерес, свързан с редакцията, която господин Мустафа Карадайъ и предложи. Много дълго премислихме това предложение. Ние сме за преференция. Обаче вече ви обясних, че в български условия от преференция този принцип се изражда в нещо друго. Защото е такава системата на разпределение на мандатите, че понякога излиза мандат с по-малко от 500 гласа. И 5 или 7% преференция означава с 30 гласа последния в листата да стане първи. Съвсем друго е, ако базата е по-голяма. И когато преференциите, неотбелязаните, се считат за преференция за първия, може да се пренареди листата втория, третия, четвъртия при по-дългите мандати, но тогава вече, за да имаш втори мандат в един определен район, трябва да имаш минимум 15 000 гласа. И тогава за реализирането на преференцията ще бъдат необходими малко повече гласове. Ето това е в основата, в сърцевината на предложението на Движението за права и свободи. Нямаме никакъв партиен интерес. Ние можем без това допълнително условие, което господин Карадайъ предложи, воден от загриженост за това да не се стига до парадоксални изкривявания на вота на българските граждани. Така че от тук нататък ще отговарям на всяка провокация по адрес на ДПС, когато други партии избират ДПС за параван, за който да скрият своите интереси. Ще бъда коректен пред избирателите ни и пред членовете на парламентарната група и няма да позволим на никого да ни използва за било за салфетки или за носни картички. Имате ли въпроси?
Господин Местан на радио К2 Деница Гацинска, казвате, че ДПС сте за преференциален вот. Удовлетворени ли сте от новият изборен кодекс, с кои текстове от него не сте съгласни? Ще поискате ли президентско вето по тях и ще търсите ли подписи за подкрепа за сезиране на Конституционния съд? Благодаря.
Благодаря. Аз нямаме време за цялостна оценка на изборния кодекс. Той безспорно ще бъде по-добър от кодекса Фидосова. Безспорно ще осигурява повече прозрачност, честност на вота. Безспорно ще допринесе за преодоляването на много опасни практики, на които бяхме свидетели при управлението на ГЕРБ. В този смисъл ние вече коментирахме няколко текста, предложени от ДПС, за неприемането на които се стигна до съюз между ГЕРБ, Атака и БСП. Аз вече отговорих на този въпрос. Рано или късно демократическият процес в България ще узрее за необходимостта всички въпроси, свързани с правата и свободите на българските граждани, а избирателното право е сред водещите, да придобият своето европейско съответствие. Ние ще бъдем настоятелни, но ще бъдем и достатъчно търпеливи. Това е въпрос не просто на постигане на едно или друго мнозинство, а преди това предполага промяна и в манталитета. Предполага променено отношение към етно-религиозните различия в българското общество. Уверявам ви, преди политически този въпрос се оказва проблем на манталитет. Други въпроси имате ли?
Господин Местан, какъв извод ще направите за себе си и за партията си, ако не се прегласува вашето предложение?
Аз вече казах. Това означава, че заинтересовани от редакцията на ДПС са по-скоро другите партии. И това е изводът. В това число и ГЕРБ, които, повтарям, се изсулиха, за да осигурят приемането на този текст. Нямам друго обяснение, защото преди този текст те бяха в залата, около 40 човека, първо по време на този текст. Тихичко се изнесоха и веднага след това отново ги видяхме организирани близо 48-50 души. Питайте ги тях, защо са излезли? Питайте го. Айде, няма да използвам имена. Ръководителите на тази партия, защо са се изсулили при приемането на този текст? Да видим какво ще ви обяснят. И между прочим, ето ви доказателството. След това за уседналостта от ГЕРБ, това са протоколи, имаме 48 гласа. Ето ви, това е ГЕРБ. 48 гласа против предложението пак на господин Мустафа Карадай. А за преференциите, неотбелязаните да се приемат за преференция за първия, само 10. 8 от които въздържали се. Както виждате, дори няма категоричен вод против. Нали така? Да не сгреша нещо. 8 на 2. Да, тук беше, нали? 8 против, 2 въздържали се, да.
Господин Местан, извинявайте, днес в пленарна зала Мустафа Карадайъ каза, че ще сезирате Конституционния съд по член 407, който касаеше избирателните списъци. Ще направите ли действително това и откъде ще намерите необходимите 12 гласа?
Нека да кажа. Ние твърдим, че по отношение на уседналостта, между прочим, уседналостта е европейски принцип. Ще го повторя за сетен, надявам се за последен път. Само че в Европа уседналостта показва на избирателя къде може да гласува. Ако не може да гласува на едно място, той може да гласува на друго. Това е уседналостта. В редакцията на Фидосова, която се припознава от едно адхок мнозинство в 42-то Народно събрание, уседналостта не трябва да се нарича уседналост, а забрана за гласуване. Това е лишаване от право на гласуване. И ние твърдим, че това е противоконституционно. В пленарна зала нашите опоненти казаха, че не е противоконституционно. И ние сега с колегите казваме, ако са толкова убедени, че не е противоконституционно, да ни подкрепят с 12 гласа да сезираме Конституционния съд с едно тълкователно решение. Нашият въпрос ще бъде: може ли уседналостта да се въведе по начин, който да забрани на българските граждани да гласуват? Ето това е нашият въпрос. И ако отговорът на Конституционния съд е, че не може с изборния закон да се дописва Конституцията, че може да се въвежда уседналост, но трябва да се направи по начин, който да не лишава българските граждани от право на глас, което ще рече, ако не могат в община Хикс да могат да гласуват в друга, то тогава ние трябва да променим и противоконституционните текстове. Повтарям, за нас лакмусът, дали колегите от другите парламентарни групи са искрени в тезата си, че не нарушават Конституцията, е дали ще подкрепят подписката на Движението за права и свободи. Ако не получим подкрепа от другите партии, това ще означава директно признание от тяхна страна, че знаят, че нарушават Конституцията. И въпреки това предлагат противоконституционни текстове, за да реализират конюнктурни политически цели в разрез с българската конституция. За мен това е един неоспорим лакмус.
Господин Местан.
Да.
Втори микрофон.
Да, Лили, заповядай.
По много точки от изборния кодекс вече се напрегнаха отношенията ви с БСП. Може ли това да доведе до накърняване трайно на доверието помежду ви и да се отрази на стабилността на управлението?
Не, не очаквам. Освен това, ще повторя пак. Смисълът на едно управление не може да се сведе нито до една отделна тема, нито само до един отделен закон, бил той и кодекс. Това първо. И второ, смятам, че в този случай всички лидери на парламентарни групи ви дължат не мълчание, а искрен отговор. Съгласни ли са с редакцията на Мустафа Карадайъ на ДПС за преференциите? Ако не са съгласни, да поемат своята политическа отговорност и да прегласуваме тази редакция. Но за последствията ще си поемат сами отговорността. По тази тема не може да се мълчи. По тази тема не може да се отсъства. БСП мълчаха, което ви даде основание да говорите за рекета на ДПС, а ГЕРБ отсъстваха. ГЕРБ се изсулиха. И в един и в другия случай обаче има откровен интерес да остане редакцията на Мустафа Карадайъ. С тази пресконференция аз искам да ги призова и двамата лидери към една откритост, към представяне доблестно на реалната политическа позиция.
В такъв случай, ако позволите, кажете и вие, щом сте застанал пред нас, по-добре за ДПС е текстът да бъде в редакцията на господин Карадайъ или да не бъде?
Аз, извинете ме, ако вие не сте ме разбрали, бих се изненадал. Ние, ако не стоим зад тази редакция, нямаше да я предложим. Ние сме убедени, че тази редакция е много добра и преодолява рисковете от изкривяване на вота на българските граждани. И едновременно с това реализира принципа, заложен в преференциалния вот. Ние сме доблестни и застанахме със своето предложение и със защита на позицията в пленарна зала. Какво имаме срещу това? Мълчание от едната голяма партия и отсъствие на другата партия. Кое е по-честно? Това питаме. И къде тук е основанието, че ДПС е извило нечи ръце?
Господин Местан, има ли опция за да обмислите въвеждане задължителна преференция, което също е вариант да не се изкривява вота на господавателите и по този начин да е ясно, че наистина подкрепят водача?
Ние сме готови на диалог по тези теми. Наистина сме готови и както виждате, този брифинг би трябвало да ви убеди, че нерядко предлагаме редакции, водени не непременно от някакъв ДПС интерес. Аз да ви питам, къде е ДПС интереса с тази преференция? Къде? И защо си мислите, че ние сме се вкопчили в тази тема? И какво от това? Ама преференцията ще е за него. Ако са четирима, ще важи и за четвъртия. Нищо не променя. Абсолютно нищо не променя.
Господин Местан, дали в правилника на парламента има основание за подобно искане за прегласуване?
Благодаря. Това вече е много сериозен въпрос. Искам да ви кажа, че адхок парламентът може да приеме процедура за преразглеждане и на гласувани на второ четене текстове и мога да ви дам минимум 20 примера, че това се е случвало. И че няма никакъв проблем, когато общественият интерес го налага, това отново да се случи. На дневен ред са позициите на Станишев и на Борисов. Не на ДПС вече. Мисля, че бях достатъчно ясен.
Вие слушахте запис от пресконференция на лидера на ДПС Лютви Местан, проведена на 21 февруари.